Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Кутман таңыздар менен. Саат сайын түсүн өзгөрткөн саясат, ак жол менен кайым айтышуудан жаңы Кыргызстан келишкис оппозицияга өтөбү?
Биздин койгон талаптар эч чечилбесе, сөзсүз оппозицияга өтүшүбүз ыктымал.
Бийликтин дагы оппозицияда жүргөндөрдүн да көпчүлүгү баягы элдин ишени менен кетип калган адамдар да.
Күндүз шам чырак менен дагы табылбаган чындык, дүйнөлүк азык түлүк кризиси жана Кыргызстан. Жолугушуу дагы өтөт, анын эртеси дагы болот. Кыргыз тажик чек ара маселеси боюнча сүйлөшүүлөрдү майнап чыгабы?
Мындай жолугушуулар менен жакында эле премьер министр келип кетти, министрлер келип кетти, эчтеке чечилген жок. Дагы эле чечилбейт, мындан бияга чечилишке көз жетпейт да.
Согуштун кесепеттери, карапайым калкка таасири, эл аралык Human Rights Watch уюму Түштүк Осетияда куралдуу топтор грузиндерге кол салып жатышканын кабарлады. Жогорку деңгээлдеги жолугушуу, ири долбоорлор, бийик максаттар. Ашхабадта Түркмөнстан, Азербайжан, Түркия президенттери жолугушат.
Эгер Набуко долбооруна катышса, Түркмөнстандын газы Каспийдин батыш жээгинен же Азербайжанга деңиздин түбү аркылуу көчөрүүчү куур менен жеткирилиши керек.
Дүйнөлүк шахмат олимпиадасынын жыйынтыктары, Кыргызстанда жана дүйнөдө болуп жаткан акыркы жаңылыктар, басма сөзгө баяндама, күндүн орчундуу окуяларына карата серепчилердин баасы, карапайым калктын пикирлери, булардын баардыгын алтыдагы 60 мүнөт ичинде таң казаттыктан уга аласыздар. Иш күнүңүздү азаттык үналгысы менен баштаңыз. Бүгүн 27 ноябрь, бейшемби. Берүүнү Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Программабыздын негизги бөлүгүн өтөр алдында соңку кабарлар менен таанышып алсак, байланышта Бишкектен Бүбүкан Досалиева.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Алгач жергиликтүү кабарлар. Бийликке бир дагы оппозициялык кыймылдан же партиядан Кыргызстандын өнүгүү концепциясын сунуштаган расмий билдирүүчү элек. Расмий түрдө сунушталган концепцияда өлкөнү өнүктүрүп кете ала турган багыттар болсо, бийлик аларды сөзсүз пайдаланат. Мындай маалыматты Азаттыкка президенттик администрация жетекчисинин орун басары Досалы Эсеналиев Социал-демократтар партиясынын өнүгүү концепциясын сунушташына байланыштуу билдирди. Анын айтымында президенттик администрациянын кызматкерлери сунушталып жаткан концепция, программалар тууралуу басма сөздөн эле катардагы жараң катары маалымат алышкандыктан аларда иштиктүү кандай багыттар бар экендигинен кабарсыз. Андан тышкары Кыргызстандын 2011 жылга чейинки өнүгүү стратегиясы бар жана азыр 2020 жылга чейинки өнүгүү долбоору даярдалып жаткандыктан ашкере сунуштарга муктаждык жок. Ал эми өз сунушун бийликке берген бирдиктүү Кыргызстан кыймылынын лидери Амангелди Муралиев бийлик оппозиция сунуштап жаткан бардык программаларды иликтеп жарамдууларын алууга милдеттүү, бирок андай аракет азыр байкалбайт деп билдирди. Кыргызстан Кытайдан сүт азыктары менен жумуртка сатып алууга тыюу салды. Мындай маалыматты Айыл суу чарба министрлиги таратты. Мындай чечим Кытайда өндүрүлгөн кургак сүттөн, сүт кошулган азыктардан, жумурткадан ден соолукка зыян, меламин табылып, андан көп балдар ооруп жаткандыгына байланыштуу кабыл алынды. Буга байланыштуу Торугарт, Иркештан бажыканаларында, темир жол станцияларында жана Манас аэропортунда ветеринардык санитардык көзөмөл күчөтүлдү. Энергетика жана отун ресурстары министрлигинен бошотулган Сапарбек Балкыбеков электр станциялар ишканасынын башкы директорлугуна дайындалды. Бирок ал жаңы кызматта кандай жаңылыктарды киргизип, кандай аракеттерди көрөрү тууралуу азырынча эч кандай маалымат бере албасын Азаттыкка билдирди. Анын айтымында ишканадагы абал менен таанышкандан кийин кырдаалды өзгөртүү боюнча оюн ортого салат. Кыргызстандын экс-адилет министри жана спикери Мукар Чолпонбаевдин айтымында Социал-демократтар партиясынын президенттик шайлоо 2009 жылы болот. Себеби Курманбек Бакиев 2003 жылкы конституция боюнча шайланган деген демилгеси ишке ашпайт деп Азаттыкка билдирди. Анын айтымында өткөн жылы кабыл алынган конституция азыр мыйзамдык күчкө ээ болгондон кийин баардык аракеттер ошол мыйзамдын негизинде жүргүзүлөт. Социал-демократтар конституциялык сотко кайрылган учурда да ушундай жообалары шексиз. Социал-демократтар партиясынын депутаттары кечээ Акыйкат үчүн кыймылынын 29 декабрдагы курултайында мына ушул маселени талкуулоого даярдык жүрүп жаткандыгын билдиришкен. Эми эл аралык кабарлардан. Индиянын каржы борбору Мумбай шаарында куралжан согушкерлер бир катар терактарды жасашты. Андан бери дегенде 50 адам набыт болуп 200 жакын киши жаракат алды. Согушкерлер эки ири мейманканада, вокзалда жана туристтер жүргөн башка аймактарда ок ачып граната жартырышкан. Бийликтин маалыматына ылайык, согушкерлер мейманканаларда бир топ кишини барымтага алды. Азырынча бул кол салуулар үчүн эч ким өзүнө жоопкерчиликти ала элек. Британия жана АКШнын өкмөттөрү кол салууларды кескин айыптаган билдирүү таратышты. Индияда акыркы жылдары жаңгыртууга кол салуулардын бир нече толкуну орун алган. Орусиянын президенти Дмитрий Медведев Венесуэлада иш сапары менен жүрөт. Медведев менен сүйлөшүү маалында Венесуэланын президенти Уго Чавес Орусия менен Венесуэланы көп уюлдуу дүйнөдө АКШнын таасирин азайтуу максаты бириктирет деп билдирди. Дмитрий Медведев Венесуэлага иш сапары менен келген Орусиянын алгачкы президенти. Зейнеп, акыркы кабарлардын урунтуулары мына ушулар.
Рахмат Бүбүкан Досалиева жаңылыктар менен бүгүн саат 9:00 чейин тааныштырып турмакчы. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Бүгүн 27-ноябрда Кыргызстанда жаан жаабайт. Түштүк чыгыштан ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы Чүй жергесинде 15-20 даража, Талас, Баткен, Жалал-Абад, Ош тубандарында 14-19, Ысык Көл өрөнүндө 5-10, Нарын жергесинде 0-5 даражага жылуу болот. Ордо калабыз Бишкекте жамгыр жаабайт. Түштүк чыгыштан ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы 18-20 даражага жылыйт деп билдиришет Кыргызстандын синоптиктери. Алия Кадырова, Бишкек.
Сиздер таң казаттыкты угуп жатасыздар. Саясат талдоочулардын баамында генерал Исмаил Исаков башында турган Жаңы Кыргызстан партиясы менен бийликчил Ак жолдун кайым айтышуусу жыйынтыгында биринчилердин келишкис оппозицияга өтүүсү менен аякташ ыктымал. Мындай болгон учурда социалдык экономикалык оор кырдаалды пайдаланып жандана баштаган оппозиция элди көтөрүп кетиши толук ыктымал дешет. Буга чейин Жаңы Кыргызстан партиясы Жогорку Кеңештеги Ак жол фракциясына ачык кат жолдоп өкмөттү кетирүү демилгесин колдоону жана Ак жол партиясын шайлоо маалында колдоп берген Жаңы Кыргызстандын алдында отчет берүүсүн талап кылган. Бийлик партиясы болсо генерал Исмаил Исаковдун талаптары негизсиз экендигин айтууда. Теманы Илимжан Узаков улантат.
Ак жол фракциясынын төрагасы Азиз Турсунбаев Жаңы Кыргызстан партиясынын генералдык секретары Исмаил Исаковдун ачык катына жооп кылып, алардын талаптары негизсиз экендигин, ошол айыптап жаткан бийликте генерал Исмаил Исаков өзү 3 жыл иштегенин жарыя кылды. 2005 жылдан бери коргоо министрлигин жетектеп келген Исмаил Исаков октябрь айында бийликтен өз каалоосу менен кетип, ошондон бери бийликтин жүргүзгөн саясатын сындап келатат. Исмаил Исаков Ак жол фракциясына жөнөткөн ачык катындагы талаптар аткарылбаса, бийликтеги өкүлдөрүн чакыртып алып, башка оппозициялык күчтөрдүн катарында нааразычылык иш-чараларын уюштурууга чейин барарын айтууда.
Биз бүгүн чоң жыйын өткөрдүк. Ошол жыйында биздин партиянын мүчөлөрү алардын өздөрүнүн шайлоочулары менен жолугушпайбыз, негиз жок деген билдирген жообун сынга алуу менен ар бир райондун, айылдын партиялык уюмдарында ушул маселе талкуулансын деп чечим кабылдашты. Эгерде биздин койгон талаптар, биздин койгон сунуштар, биздин койгон далилдер, биздин бүгүнкү койгон маселелер эч чечилбесе, ар ким өзүн билемдик кылса, элдин турмушун оңолтконго алар кадам шилтебесе, биз аларды чыкыртуу менен сөзсүз оппозицияга өтүшүбүз ыктымал,
дейт Исмаил Исаков. Жогорку кеңештин депутаты Жангороз Каниметовдун айтымында генерал Исмаил Исаков бийликте иштеп аткан Жаңы Кыргызстан партиясынын айрым өкүлдөрүн чакыртып алган күнүндө эле алардын ордуна татыктуу кадрлар табылат.
Жаңы Кыргызстан партиясы мындай милдет коюп атышы бул туура эмес да. Биз дагы жоопкерчиликти сезип, Ак жол партиясы көптөгөн экономикалык мыйзамдарды кабыл алдык мынакей. Ошон үчүн мен ойлойм, Жаңы Кыргызстан партиясынын талабы туура эмес. Мен айтар элем, кемчиликтер болот атат. Муну эч ким танганга болбойт. Бирок ошол эле Исмаил Исаковдун айткандай эмес да, мындай айткандачы,
дейт Жангороз Каниметов. Саясат талдоочу Бекбосун Бөрүбашевдин айтымында чоң шайлоолордун алдында партиялардын биригип, ичарак келишимдерди түзүп, бирдикте иш алып барышканы дүйнөлүк практикада көп эле кездешет. Андыктан Ак жол партиясы шайлоого чогуу барган Жаңы Кыргызстан партиясынын талаптарын да эске алып коюусу абзел. Ошентсе да саясатчылар бийликте турганда ооз ачпай, бийликтен кеткен соң гана элди ойлоп калгандары көпчүлүктү ренжитүүдө, дейт ал.
Бийликтин дагы оппозицияда жүргөндөрдүн да көпчүлүгү баягы элдин ишени менен кетип калган адамдар да. Ошол эле биздин генералыбыз же башка генералдар мисалы үчүн бул маселени эч качан көтөрүп чыгышкан эмес. Ал эми бийликтен кеткенден кийин баягы ар кандай ой пикирлерин ачып билдирип атышат. Бул деле баягы элди ренжитип атат да. Азыркы оппозициянын башында туруп баш көтөргөндөрдүн баардыгы тең бир убакта саясий бийликтин бир бутагында болушкан, отурушкан. Ошол убакта чечимдүү бир ишке барышып, коомдук түзүлүшкө, мамлекеттик бир түзүлүшкө бир эффекттүү бир жыйынтык киргизишкен эмес да. Алем элдин оппозицияны колдоп чыгышы бул баягы азыркы убакыттагы экономикалык маселе, социалдык экономикалык маселе. Мунун оордугунан пайдаланып булар элди көтөрүп кетиши мүмкүн.
Деди Бекболсун Бөрүбашев, Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Бул таң казаттык Бишкекте саат 7:10 өттү. Эми кезекте өлкөдөгү экономикалык саясий кырдаалга арналган түзөөдөгү маекке берсек, маектерди бүгүн Бишкектен кесиптешим Айданбек Акматулу алып барат.
Рахмат Зейнеп, бизде алгачкы маектешибиз социал-демократиялык фракциянын лидери Бакыт Бешимов болмокчу. Бакыт мырза менен биз социал-демократиялык партия акыркы кезде көтөрүп жаткан демилгелер менен тууралуу маектешебиз. Саламатсызбы Бакыт мырза? Мынау дүйнөлүк финансылык кризиске карата кыргыз бийлиги көрүп жаткан чаралар жетиштүү деп ойлойсузбу?
Жок, жетиштүү эмес. Анан чынында айтканда алардын сунуштаган чаралар азыркы келе жаткан кризиске дагы туура келбейт. Ошондуктан биз кечээ пресс конференция өткөрүп туруп ушул маселеге токтолуп кеттик да кеңири.
Кандай чараларды сиздер конкреттүү чараларды сунуштап жатасыздар?
Мына өзүңүздөр карап көргүлө. 24 ноябрда президент өкмөт тарабынан момундай сунуштар түштү да. Биринчи иретте баягы мүлк талашууну токтотуу деди. Андан тышкары бизнес жөнүндө сөз болуп кетти. Бирок азыркы учурда эл эмнеге муктаж? Биринчи иретте социалдык жагынан элди мына кризиске карата коргоо чаралар кандай болот, ошол кызыктырат. Жалпы элибиз элетте жашайт, ошон үчүн дыйкандарга карганда кандай колдоо болот, ошол жеңилдеткен кредиттер жагынан ГСМ-ди жардам берүү да. Андан тышкары болсо бизде финансылык жагынан банк тарабында кандай өкмөт ушул жагынан чаралар көрүп атат. Биз болсо бир топ сунуштар менен түштүк да. Ошол дыйкандарга жардам берүү бул биринчи. Экинчиден мугалимдер, врачтар, жалпы ушул элетте жашаган элибизге болсо кризиске жараша өкмөт тарабынан финансылык жагынан кандай жардам болот. Андан тышкары болсо коррупцияга каршы күрөшүү катуу болуш керек. Мына Чудинов өзү айтып атпайбы? Бизде дейт көмүскө экономикада 60 миллиард сом жатат дейт да. Бул биздин бюджетибизден 1.5 эсе көп да. Ошончо акча жаткандан кийин биз болсо бир канча өкмөттө коррупцияга каршы күрөшүү мындай ар кандай мекемелерге ээ болуп туруп ага күрөшө албасак ошолордун ошончо чиновниктердин кереги эмнеде? Ошондуктан айттык, биз чынында айтканда коррупцияга каршы күрөшүүнү принципиалдуу түрдө жүргүзүшүбүз керек. Анан өзүңүз карап көрүңүз. Балкыбековду алып кайра эле мурдагы ордуна коюп койду. Мына коррупцияга каршы ушундай күрөшөбү экен. Биз анда түшүндүк. Коррупция чынында айтканда ошо 7-этажда уялап кеткен.
Ошол 7-этаж демекчи, ошол 7-этаждын кожоюну боюнча 2009-жылдын күзүндө шайлоо өткөрүүнү, президенттик шайлоо өткөрүүнү жактай баштадыңыздар сиздер. Ал кандай жүйөлөргө, мыйзамдарга негизделүүдө?
Эми шайлоо кайсы конституциянын негизинде өттү? Ошондо суроо бергенде билесиздер да. Кайсы конституцияга?
2003-тү.
Туура. Азыркы конституция болсо референдумдун негизинде кабыл алынган, ошого таянып туруп биз ушундай сунуш менен чыктык да. Анан жалпысынан айтып кетиш керек, азыркы учурда биз ойлонушубуз керек да, Кыргызстанга кандай бийлик керек. Мен жакында эле Кытайдан келдим. Кытайдын дүркүрөп өсүп атканын көрүп туруп, ошол жерде болсо элдин жашоо шарты оңолуп атканын байкап туруп, ошонун ичинде кыргыздардын жашоо шарты канчалык деңгээлге өсүп кеткен кыска мөөнөттө бүт анализдеп көрсөк, ошонун башында ким турган? Дэн Сяопин деген өтө акылман лидер турган. Кыргызстанга ошондой Дэн Сяопин керек азыркы учурда. Ошондуктан лидерлик жөнүндө биз ачык айкын айтып туруп анан ар кандай төңкөрүштөргө барбай ошо шайлоонун негизинде Кыргызстанга керектүү бийликти түзбөсөк болбойт. Азыр деле мына сиздин радиоңузду уктум, оппозицияда мурдагы бүт бийликте отурган адамдар турат деп ар кандай эксперт сүрөйлөр айтып атат да. Акыркы эгерде оппозиция болбосо, оппозиция өзүнүн оюн айтпаса анда эмне болот? Азыркы учурдагылай бир башаламандык болуп кетет эле да.
Рахмат, бизге бөлүнгөн убакыт да бүтүп калды. Урматтуу угармандар, биз менен социал-демократиялык фракциянын лидери Бакыт Бешимов болду. Зейнеп, кепкезек өзүңдү кайрадан.
Рахмат, түзөө одогу маекти Айданбек Акматулу алып барды. Урматтуу угармандар, кийинки маекти туура 30 мүнөттөн кийин тыңдай аласыздар. Бишкекте саат 7:15 өттү. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салып өтсөм. Бийликке бир дагы оппозициялык кыймылдан же партиядан Кыргызстандын өнүгүү концепциясын сунуштаган расмий билдирүү түшө элек. Мындай маалыматты Азаттыкка президенттик администрация жетекчисинин орун басары Досалы Эсеналиев социал демократтар партиясынын өнүгүү концепциясын сунушташына байланыштуу билдирди. Энергетика жана отун ресурстары министрлигинен бошотулган Сапарбек Балкыбеков электр станциялар ишканасынын башкы директорлугуна дайындалды. Бирок ал жаңы кызматта кандай жаңылыктарды киргизип, кандай аракеттерди көрөрү тууралуу азырынча эч кандай маалымат бере албасын Азаттыкка билдирди. Кыргызстан Кытайдан сүт азыктары менен жумуртка сатып алууга тыюу салды. Мындай маалыматты айыл суу чарба министрлиги таратты. Эл аралык окуялардан Индиянын каржы борбору Мумбай шаарында куралчан согушкерлер бир катар терактарды ишке ашырышты. Кол салуулардын натыйжасында бир дегенде 80 адам набыт болуп, 200 жакын киши жаракат алды. Азырынча бул кол салуулар үчүн эч ким өзүнө жоопкерчиликти ала элек. Орусиянын президенти Дмитрий Медведев Венесуэлада иш сапары менен жүрөт. Эл аралык Human Rights Watch уюму Түштүк Осетияда куралдуу топтор грузиндерге кол салып, кодулап, кордоп жатышканын кабарлады. Ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну мына ушундай болду. Таң Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Урматтуу угармандар, эми дүйнөдө орун алган айрым окуяларга кененирээк токтолобуз. Бир аз мурун жаңылыктарда айтылгандай, эл аралык Human Rights Watch уюму Түштүк Осетияда куралдуу топтор грузиндерге кол салып, кодулап, кордоп жатышканын кабарлады. Укук коргоочулар мындай иштерге кайдыгер караганы үчүн орус аскерлерин айыпташты. Бул тууралуу толугураак Эсенбай Нурушев кеп салат.
Human Rights Watch'тун өкүлдөрү өткөн аптада Түштүк Осетияда болуп, айрым райондордо куралдуу топтор грузиндерге бир нече ирет кол салышканын, бир адам набыт болгонун аныкташкан. Уюмдун Москвадагы кеңсесинин орун басарынын директору Татьяна Алокшина:
Нами было задокументировано в за ноябрь месяц 2 случая избиений местных жителей, стариков, непосредственно ополченцами.
Ноябрь айында эле Осетин кошуучулары жергиликтүү грузиндерди, негизинен улгайган адамдарды уруп сабаган 2 учур катталганын маалымдады. Кенчавет кыштагында бир абышка токмок жеп, 2 жумадан кийин Тбилисиде ооруканада көз жумган. Локшина:
Одна из острейших проблем, которые мы наблюдали на территории Южной Осетии, это проблема этнических грузинских сел.
Грузиндер жашаган кыштактардагы кырдаалды Түштүк Осетиядагы эң курч проблема деп атады. Айылдар толугу менен майкана чыгып, кызыл уук болуп кыйраган. Ал жерлерде жашаган грузиндер кайда барып баш катарын билишпейт. Алар үчүн сыйынткылар жери жок. Айрым кыштактарда 2-3 гана абышка кемпирлер калышкан. Аларда толугу менен Кызыл Сырым уюмунун кароосунда турушат. Укук коргоочулар грузиндер жашаган айыл кыштактар ушул кезге чейин таланып, тонолуп жатканын байкашкан.
Мародёры ходят непрерывно. Причём надо сказать, что это касается не только этнических грузин как таковых, но и касается смешанных семей.
Каракчылар айыл кыштактарга тынбай жортулдап турушат. Алар грузиндерди гана эмес, аралаш үй бүлөлөрдү, атүгүл грузин айылдарында жашаган осетиндерди да талап тоноп кетишет. Human Rights Watch бул иштерди тезинен токтотуу үчүн Россиядан Түштүк Осетин бийликтерине кысым көрсөтүүнү талап кылды. Уюмдун билдирүүсүндө Түштүк Осетиядагы куралдуу топтордун каракчылык иштери, грузиндерди кодулап кордогон аракеттери үчүн оккупациялык өлкө катары жоопкерчилик Россияга жүктөлөрү эскертилет. Укук коргоочулардын билдирүүсүн Москвада жана Шхинвалда расмий өкүлдөрдөн эч ким комментарийлеген жок. Орус бийликтери, эл аралык уюмдарды, анын ичинде Human Rights Watch'ту Кавказдагы жагдай гана туура баа берет деп сындап жүрөт.
Сиздер Эсенбай Нурушевдин баянын тыңдадыңыздар. Таң Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Евробиримдиктин иштөө принциптерин аныктаган Лиссабон келишими Чехиянын баш мыйзамына каршы келбейт. Чехиянын конституциялык соту шаршемби күнү ушундай бүтүм чыгарды. Бул чечим Лиссабон келишимин чех парламентинин бекитүүсүнө жол ачат. Кененирээк сөздү Амирбек Азамов улантат.
Lissabon kelişiminin Çekiyanın baş mizamına ılayık doğuluğunu anıktap berüünü Konstitusiyalık sottan Jarandık Demokratik Partiyanın senatorlarının çakan toğu surağan ile. Alardı komünistler fraksiyası da koldop jatkan. Kelişimde ülke konstitusiyasına koğuş boğun bireneler bolsa, baş mizamga tiyişti özgörtüüler kirgizilmeyin, anı parlament bektpeşe kerektep jatışkan senatorlar. Çekiyanın konstitusiyalık sotunun şarşembi günkü çeçimi beregidey pikirde töğünge çıkardı.
Ustavni sod skoumal a rozhodoval.
Konstitutsiyalık sot Lissabon kelişiminin senat şektengen 8 berenesinin baş mizamga ılayıktuuluğun karap gördü. Anın negizinde Lissabon kelişiminin beregi bereneleri Çekiyanın konstitutsiyalık tüzülüşüne karşı kelbi.
Yani v rozporu s ustavnim porhadkem.
Dep bildirdi sottun ökülü Gutler. Çek prezidenti Vaclav Klaus Evrobirimdiktin içindegi Lissabon kelişiminin körnüktüü sınçılarının biri. Evropa konstitusiyası sıyaktı bile reformalar jönündögü beregi kelişimdin zarıldığı jok. Sebebi Evrobirimdikte çeçimder köpçülük dobuş menen kabul alıngandıktan Brüsselde kabul alıngan mıyzamdar Çek parlamenti bekitken mıyzamdardı jokko çıkarat dep sanaydı Klaus. Çekiyanın konstitusiyalık sotunun çeçimi Улуттук парламентке Лиссабон келишимин ратификациялоо жараянын баштоого жол ачат дейт азаттыктын серепчиси Эфим Фиштейн. Ошондой эле Эфим Фиштейн Чехиянын конституциялык сотунун чечими Евробиримдиктеги кризистен чыгууга да мүмкүндүк берет деп болгойт.
Тот кризис институтов Европейского Союза, который мы наблюдали в последнее время.
Акыркы мезгилде Евробиримдикте байкалган бийлик кризиси негизинен аяктады деп айта алабыз. Чех парламентинин эки палатасы жыл соңуна дейин же келерки жылдын башында келишимди ратификациялайт.
В течение этого года, но может быть в начале следующего.
Деп божомол кылат Фиштейн. 2009-жылы Чехияга биримдикке төрагалык кылуу кезеги келгендиктен европалык жана чехиялык саясатчылар соттун чечимин чыдамсыздык менен күтүп жаткан. Биримдикке мүчө 27 өлкөнүн лидерлери Лиссабон келишимине 2007-жылдын декабрында кол койгон. Келишимди уюмга мүчө өлкөлөр бекиткен соң келерки январдан тартып күчүнө кириш керек. Бирок 12-июндагы референдумда ирландиялык шайлоочулардын 53% келишимге каршы добуш берген. Ирландия келишимди улуттук референдум өткөрүп ратификациялаган бирден бир өлкө.
Сиздер Амирбек Азам уулу даярдаган баянды уктуңуздар. Үналыңыздан таң казаттык жаңырууда эл аралык окуялар күндөлүгүн улантабыз. Апта соңунда Ашхабадта Түркмөнстан, Азербайжан, Түркия президенттери жолугары күтүлүүдө. Анда энергия маселелери, анын ичинде Каспийдин газын Европага ташуу жолдору да талкууланчудай. Айрым байкоочулардын баамында бул багыттагы долбоордо али чечиле элек нерселери көп. Толугураак Улан Алымкулуу баяндайт.
19-20 ноябрь күндөрү Ашхабадта Түркмөнстандын газы менен мунай айдатылган эл аралык көргөзмө жана конференция быйыл 13-үнчү ирет өткөрүлдү. Ага от энергетика чөйрөсүндө иштеген 90 эл аралык компаниянын делегациялары катышты. Евразия View интернет басылмасынын борбор Азияга иштешкен кабарчысы Джеймс Делинин жазганына караганда ал жыйындын катышуучуларынын көбү бирле нерсе жөнүндө ойлой алышмак. Бирок түркмөн бийликтери Набуко деген ошол сөздү оозанышкан жок. Набуко Каспийдин газын Европага Орусия менен Ирандын аймагына кирбестен чыгарууну караган долбоор. Долбоор боюнча бул куурун узундугу 3300 чакырымга жетип, толук иштеген кезинде Европага жылына 31 миллион кубометр газ чыгарылат. Куур өзү Грузия, Түркия же Түркия Иран чек арасынан башталып, Австрияга чейин жетүүсү керек. Бирок Каспийдин айланасындагы Азербайжан, Түркмөнстан жана Казакстан өңдөөрлөрүнүн көгүлтүрү отусуз долбоорлонгон бул куурду толтуруу кыйын. Андыктан аталган өлкөлөрдүн Набукого катышуусу абдан маанилүү деп эсептелинет. Өзүнүн энергия булактарын диверсификациялоону жана Орусияга көз карандыгын азайтууну көздөгөн Еврошаркет бул долбоордун ишке ашуусу үчүн кызуу аракеттенип келүүдө. Долбоордон тикелей пайда көрбөгөн менен аны Кошмо Штаттар да колдойт. Эгер Набуко долбооруна катышса Түркмөнстандын газы Каспийдин батыш жээгине же Азербайжанга деңиздин түбү аркылуу төшөлүүчү куур менен жеткирилиши керек. Анка менен Евразия View интернет басылмасынын жазганына караганда азырынча батыштын энергетикалык компаниялары Ашхабадтан чечимди көңүл калуу сезими күчөө менен күтүп жатат. Эгер Ашхабадтагы азыркы конференциядан кандайдыр бир сабак алына турган болсо, ал балким 2006-жылдын соңунда rejimin almaşuusu menen жарылган үмүттөрдү унутуу керектигинде болсо керек. Анда баары өлкөнүн жаңы башкаруучусу Курбангулу Бердимухамедов өзүнөн мурдагы Сапарамурат Ниязовдун мурастарынан чечкиндүү түрдө баш тартат. Түркмөнстанды глобалдык энергетикалык системага интеграциялоого чечкиндүү киришет деп үмүттөнүшкөн. Бирок Ашхабаттагы соңку энергетикалык конференция Бердимухамедов да кандайдыр бир милдеттеме алууну каалабасын далилдегендей болду деп белгилейт Евразия Бүйүк интернет басылмасы. Пьер Найел эл аралык мамилелер боюнча Европа кеңешинин энергия маселеси боюнча эксперти. Ал биз менен маегинде белгилегендей, Набуко бүгүн эле ишке аша кое турган долбоор эмес. Менимче бул жалпысынан адамдар Европада ойлонгондон узак мөөнөттөгү долбоор. Бул алдагы жылдар эле курула койбойт. Бул убакыт жагынан 5 эмес, 10-15 жылга созулуучу долбоор. Мисалы, Түркмөнстан менен биз газ контракттарына кол коюуга жакын даяра турган баскычта эмеспиз. Мен билгенден азырынчалар Европанын газ компаниялары менен олуттуу сүйлөшүү жүргүзө элек. Эксперт Пьер Найел кошумчалагандай, газ куруу жөнүндө сөз кылгандан мурда Европанын газ компаниялары Түркмөнстан балким Иран менен да газ келишимдери боюнча сүйлөшүү жүргүзгүдө саясий жана институционалдык шарт түзүлүүсү абзел. Улан Алымкул уулу, Азаттык, Прага.
Урматтуу угармандар, эми басма сөз баяндамасына дагы орун берсек, биз менен Бишкек студиясынан түз байланышта Шайлообек Дүйшөев. Шайлообек мырза, баяндамаңызды кайсы гезиттен баштайсыз?
Жаңыр капта гезитинен баштайын. Ушул гезит жаңы Кыргызстан партиясы жана анын жол башчыларынын бири Исмаил Исаковдун акыркы кездеги саясий кадамдары тууралуу кеп кылды. Мамлекет башчысы Бакиев түндүк электрого кошуп Бишкек ТЭЦин, Бишкек жылуулук тармагын сатканы жатканын эмне Исмаил Исаковдор билбей, көрбөй турабы? Же өкмөт кетсин деп билдирүү жасаган ушул партиянын башчылары өздөрү бийликке келсе Бакиевдин сатам дегенин токтотуп калабы? Буга ишенүү кыйын. Президент Германияда жатканда бакылдаган жаңы Кыргызстан Бакиев кайтып келгенден кийин үн чыгарбай калды. Сыягы Ак Үй менен соодалашуу жүрүп жатабы белгисиз деп баяндады. Асман пресс гезити экс президенттин жубайы Майра Макаева менен өткөн сандагы маектешүүсүнүн уландысын басып чыкты. Майра Макаева өз сөзүндө Чолпон Байекова, Ишенгүл Болжурова жана башкалар бир топ жана башка бир топ айымдар ал жөнүндө ушак таратып жүрөт деп угуп атканын. Чолпон Байекова аны эле эмес бийлик бутагына мингисип асманга көкүлөткөн Аскар Акаев тууралуу да ар кандай сөз айтаарын белгилеп, өзгөчө бир ирет Болжурова айымдын ким экенин, жан дүйнөсү жарда экенин айттым эле. Ошондо ал апчешка деп кечирим сураган эсиңердедир, аны өзү унутуп калса да көпчүлүк унута элек деп айтканын жана башка өткөн кеткени, учурда талашка түшкөн биринчи президенттин китепканасы, мээри фонду жөнүндө кеп кылат. Аалам гезити министрликтен алынган Сапарбек Балкыбеков бир эле күн бошоп, эртеси кайра электростанциялар акционердик коомунун башкы директорлугуна дайындалганына таң калып, реформа деген ушулбу деп суроо койду. Гезит мындан тышкары коррупцияга бел чебиштен баттык, кече Чүй облусунун Шамшы айылындагы 212 окуучу окуган мектеп сатылып кетти деп кабарлады. Ошондой эле бул санга депутаттар Бакыт Бешимов, Иса Өмүркуловдун бийлик жөнүндө ойлору, Турсунбай Бакир уулу менен Нурлан Мотиевдин түштүктү түрө кылдырып келгенден кийин айтып бергендери, КТРдагы кайрадан башталган чыр чатак жана башкалар тууралуу ар кандай маалыматтар жарыяланган. Элица гезити Кыргызстандын Болгарияга чын төгүнүн аныктоо үчүн экспертизага жөнөтүлгөн Кытай унунан меламин эле чыкпастан сианур кислотасы деген чыкканын 24 КЖ маалымат агенттигине шилтеме кылып кабарлады. Сианур кислотасы углевод менен азот жана сианит кошулмасынан турат. Меламинди өнөр жайында килей, лак, пластмасса алуу, ошондой эле өсүмдүктөрдүн ылдам өсүшүн камсыз кылууга жана башкаларга колдонушат деп айтылат чакан макалада. Гезит ошондой эле Социал Демократтар партиясы Кыргызстандагы президенттик шайлоону 2010 жылы эмес 2009 жылы өткөрүү маселесин парламентке койгону жатканын сөз кылат. Аталган гезит Жапон императорунун эң жогорку орденин алган кыргыз деген ат менен белгилүү коомдук ишмер Ишенбай Абдыразаков менен да аңгеме дүкөн курду. Зейнеп, сөз кайрадан өзүңүздө, калганын кийин уланталы.
Рахмат Шөйлөбек Дүйшөевти басма сөзгө баяндама менен туура бир сааттан кийин күтөбүз. Программабызды улантабыз, уктурууну мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Берүүбүздүн мындан аркы бөлүгүндө. Баткенде өткөн Кыргызстандын жана Тажикстандын коопсуздук кеңешинин катчыларынын жолугушуусу майнап чыгабы. Оштогу көз карандысыз жаңы заман гезитинин башкы редактору Эркин Кожогелдиевтин табышмак өлүмүнүн сыры. Түзөөдөгү маек тарых барактары жана керемети көп. Булар алдыдагы 30 мүнөт ичинде биз сунуш кылуучу темалардан. Бишкекте саат 7:30 болду. Ушул саат карата акыркы жаңылыктарды билүү үчүн азыр микрофонду кесиптешим Бүбүкан Досалиевага узатсам.
Рахмат Зейнеп. Өкмөт ушул жылдын 17 сентябрдагы токтому менен темир жол, авиакомпания, Кыргыз Алтын, Түндүк Электр, Бишкек ТЭС, электр тармактары, Кыргыз Телеком, Айыл банкы сыяктуу стратегиялык мааниге ээ ишканаларды саткан жатат деп Жогорку Кеңештеги Социал-Демократтар партиясынын депутаты Иса Өмүркулов билдирди. Анын айтымында мындай токтом менен жакынкы жылдардагы менчиктештирүү программасы бекиген. Өкмөттүн мындай чечимине оппозициячыл күчтөрдүн баары каршы. Маселен, Ак Шумкар партиясынын лидери Темир Сариев, партиялаштары элдик революциялык кыймылдын нааразылык акциясы стратегиялык жайлар сатылбасын деген талапты коёрун билдирген. Евро биримдик кыргыз президентин дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндөгү жаңы мыйзамга кол койбоого чакырды. Евро биримдик мындай тынчсыздануусун ЭКК'нун туруктуу кеңешинин жыйынында билдирип, мыйзам ЭКК'нун талаптарына карама каршы келэрин белгиледи. Мындай тынчсыздануусун жыйында АКШ да билдирди. Эми эл аралык кабарлардан. Индиянын каржы борбору Мумбай шаарында куралчан согушкерлер бир катар терактарды жасашты. Андан бири дегенде 80 адам набыт болуп, 200 жакын киши жаракат алды. Жазык каза болгондордун арасында 9 полицей, 4 согушкер бар. Согушкерлер 2 ири мейманканада, вокзалда жана туристтер жүргөн башка аймактарда ок ачып граната жардырышкан. Бийликтин маалыматына ылайык согушкерлер Азыр терак жасаган 10 согушкер камакка алынды. Британия жана АКШнын өкмөттөрү кол салууларды кескин айыптаган билдирүү таратышты. Орусиянын президенти Дмитрий Медведев Венесуэлада иш сапары менен жүрөт. Медведев менен сүйлөшүү маалында Венесуэланын президенти Уго Чавес Орусия менен Венесуэланы көп уюлдуу дүйнөдө АКШнын таасирин азайтуу максаты бириктирет деп билдирди. Ирактын парламенти америкалык жоокерлердин Ирактагы мөөнөтү тууралуу АКШ менен түзүлгөн келишимге добуш берүүнү бүгүнкүгө калтырды. Документте америкалык жоокерлерди 2011 жылдын этегине чейин Ирактан чыгарып кетүү каралган. АКШнын жаңы шайланган президенти Барак Обама өлкөнүн улуттук банкынын мурдагы жетекчиси Пол Волкерди экономикалык кеңешчилер комиссиясынын төрагасы кылып дайындады. Зейнеп, акыркы кабарлар мына ушулар.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Бүбүкан Досалиева тааныштырды. Эми аба ырайы тууралуу маалымат микрофондо Алия Абдыкадырова.
Бүгүн 27 ноябрда Кыргызстанда жаан жаабайт. Түштүк чыгыштан ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы чүй жергесинде 15-20 даража, Талас, Баткен, Жалал-Абад, Ош туугандарында 14-19, Ысык Көл өрөөнүндө 5-10, Нарын жергесинде 0-5 даражага жылуу болот. Ордо калабыз Бишкекте жамгыр жаабайт. Түштүк чыгыштан ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы 18-20 даражага жылыйт деп билдиришет Кыргызстандын синоптиктери. Алия Кадырова, Бишкек.
Ободо таңкы азаттык. Жалал Абад облусунун коомчулугунда азыркы президенттин бийлигине жана айланасындагы аткаминерлерге нааразы болгондор жок эмес. Алардын ырасташынча, электр жарыгынын өчүрүлгөнүнөн тышкары азык түлүктүн кымбаттыгы, тейлөө тармактарынын кызмат акыларынын жогорулашы кендирди кесүүдө. Ал эми облустук бийликтин өкүлү өлкөдө азык түлүк кризиси жок деп ырастоодо. Кепкезеги Ырысбай Абдраимовдо.
Президенттин ишмердүүлүгүнө Ак Сай аймагындагы жарындар да нааразы болушууда. Жарыкты өчүргөн тармак уюмдарынын айынан өнөр жай солгундап, чет элдик ишканалар жабылып, өнүмдөрү кеңири сатылгандыктан экономика тыш өлкөлөрдүн пайдасына иштеди. Кыргыз акчасы Кытайга кетүүдө. Күйүүчү май бир аз арзандаганы менен азык түлүк жана жашоого зарыл болгон көмүр, отун, таза суу, табий газ жана кызмат акылары жогорулоонун үстүндө. Акшы районунун тургуну Сагыналы Изабеков жогорудагы жагдайлардан улам элдин көңүлү бирике ренжип калгандыгын айтты.
Жанабек Салиевичке ушу нааразычылыгы эң биринчи эле ушу свет, ундун, мандардын кымбаттаганы, баалардын кымбаттаганы менен нааразычылык. Мына бүгүнкү күндө бензин түштү, базы. Бензин түшкөндөн кийин бардык нерсе түшүш керек эле да. Базарлардагы нандар түшкөн жок. 15 сом, 20 сомго чейин бир нан. Жол кире кымбат, газ убакыларда кымбаттаганына элдин нааразылыктар бар.
Деди Аксылык Сагналы Изабеков. Бардык ишти президент жеке өзү жайгыра албай калышы ыктымал. Ал ишенип кызматка бекиткен мамлекеттик төрөлөр тиешелүү милдеттерин орундабай атат. Облустар чек ара, жер талаш маселеси чечилген жок. Чек аралар так аныкталбагандыктан Сузак районунун чет жакларына Өзбекстандын жарандары көчүп келип орношууда. Муну жергиликтүү билим ээлери билсе да билмексен. Суунун тартыштырган тоо аймактарында эгин болбоду. Облустун тургуну Максат Маткасымов президенттин саясатын колдогону менен өлкө азык түлүк энергетикалык кризисте турганын жокко чыгарган жок.
Кыргызстанда жер керек эмес деле болуп калыптыр. Эки губернатор өтүп атат. Шу Өзгөндөн Жалалабад көтөт, Жалалабаддан Кош көтөт. Оң жагын карап койбой, ошо жерде Карабагыш деген жердин жерине уже Өзбекстан цинковой трубалары менен үйлөр салып келет. Бир дарак эккенден кийин алар сатып алды. Ал жагын караштырыш керек. Жер уга келгенде бизге алтындан да кымбат болот. Мен атам экен жер үчүн сындай айтышка акым бар. Себеби мен Кыргызстан гражданымын. Бийлик башындагылар, мен сиздерден суранамын. Элди ойлоңуздар.
Бийлик ээлерине капа болгон Максат Маткасымов ушинтип сүйлөп берди. Областтык бийликтин бөлүм башчысы Кадырбек Бечелов бааларды бийлик же өкмөт эмес, жарандар өздөрү кымбаттатып жатат деген ойун угузду.
Эң негизгиси нан маселеси чечилдиби? Куда халаса чечилди. Калган нерсени эмне үчүн коопсуздук деп айта алабыз? Картошка турат, союз турат, пияз турат, көмүр кымбаттап кетти, отун кымбаттап кетти деп атабыз. Ким кымбаттатты? Отун өзү кымбаттатып атабы. Же көмүр мени мынчага сатып алгыла деп кымбаттатып атабы. Биз өзүбүз кымбаттатып атабыз ушулардын бардыгын. А бирок отун маселеси дагы, көмүр маселеси дагы, электр энергия маселеси дагы чечилген куда халас.
Президенттин айланасындагылар өздөрү жана уруктуугандар үчүн кам көрүшүүдө. Насыя акчаларды алуу мансапкөлөр үчүн жеңил болгону менен карапайым жарандар үчүн кыйла уаралуу. Жеке ишкер Гүлсара Маматазимованын пикири боюнча өз кызматтарында ханга айланышкан бийлик ээлерине өлкө башчысынын кудурети жетпегени таң калыштуу.
Балки сизден суранам, сиздин иштериңизди көрүп отурам, жакшы. Бирок аткаруучулар аткарбагандан кийин жаман болуп калды. Сизден суран, жан жөөкөрлөр сизди жаманатты кылып жатат. Сизге каршы иштеп атат. Каршы иштебесе сиз айтканды аткарыш керек. Эмнеге аткарбайт алар? Ким байып атат? Сиздин жан жөөкөрлөрүңүз байып атат. Жан жөөкөрлөрүңүзду тазаласаңыз сизден суранам.
Деп Гүлсара Маматазимова президентке кайрылды. Уктуруңдар да Насип Абдраимов.
Финалыңыздан таң казаттык жаңырууда. 25 ноябрда Баткен шаарында Кыргызстандын жана Тажикстандын коопсуздук кеңешинин катчыларынын жолугушуусу өткөн. Бирок анын жыйынтыктары тууралуу маалыматтардын айрымдарын кечээ Баткен облустук жергиликтүү акимчилиги жарым жартылай төгүндөп чыкты. Ага ылайык, көптөн бери талашка түшүп келаткан Тажикстандын ичинен өтө турган 275 метр кесинди жер кайра эле чечилбей калганы айтылууда. Ал эми Баткен коомчулугу болсо мындай жогорку деңгээлдеги жолугушуулардан көп деле майнап чыкпай келатканын айтышат. Кептин учугун Баткендеги кабарчыбыз Жеңиш Айдаров улантат.
25 ноябрда Кыргызстан жана Тажикстандын коопсуздук кеңешинин катчылары Адахан Мадумаров менен Амир Кулазимовдун жетекчилигинде эки тараптуу комиссиянын жабык эшик артында жолугушуусу болуп өткөн. Жыйын соңунда эки өлкөнүн коопсуздук кеңешинин катчылары жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүнө кыргыз тажик чек арасында талаш маселелери боюнча бир пикирге келишүү менен жыл башынан бери чечилбей келген Тажикстандын Чорку анклавына айланып өтүүчү Ош Исфана жолунун 275 метр бөлүгү боюнча да кол коюлду деп айткан болчу Кыргыз Республикасынын коопсуздук кеңешинин катчысы Адахан Мадумаров.
Бүгүнкү жолугушуу ачык айталы Бишкекте Кудайдан тилеп чыкканда кандай максат койгон болсок, бүт бардыгы 100% аткарылды. Ушул мезгилге чейин талаш болуп келаткан маселелердин бүт бардыгына бүгүн чекит коюлду. 275 метр авто жолдун курулушу боюнча чоң талаш болуп келип аткан, мына ушуга чекит коюлуп, бүгүн азыр кол коюлду ошого. Андан башка дагы чек ара кызматчыларынын ортосундагы кызматташуу боюнча, жергиликтүү мамлекеттик бийлик органдарынын ортосундагы кызматташуулар боюнча дагы бир топ алга жетишкен протоколго кол коюлду.
Деди Кыргыз Республикасынын коопсуздук кеңешинин катчысы Адахан Мадумаров. Ал эми жолугушууда 8 маселе каралып, анын жетөөсү боюнча бир пикирге келишип, протоколго кол коюлганы менен Тажикстандын Чорку анклавына айланып өтүүчү Ош Исфана жолунун 275 метр бөлүгү боюнча маселе чечилбестен калгандыгын, тажик тарап жол боюнча тийиштүү кызматтары менен макулдашып, бир жумадан соң кандай тартипте каралары тууралуу билдиришмекчи болду, дейт Баткен облустук акимчилиги маалымат катчысы Мамажан Бердешев.
Жолугушуунун соңунда макулдашылган документтерге кол коюшуп, бул жолугушуу аябай узакка созулду, кечки саат 10:00 бүттү. Бул жолугушуунун протоколунда 8-пунктта Баткен Исфана жолундагы көпүрөнүн курулушу боюнча ал жерде көпүрөнү куруу үчүн Тажикстан менен Кыргызстандын ортосундагы талаш участокта 275 метр аралык боюнча сүйлөшүүлөр жыйынтыктуу болгон жок да. Бул боюнча тажик тарап өзүнчө дагы адистердин катышуусунда толук караштырып, анан бир жумалык мөөнөттө биз билдиребиз деген ойду айтышты.
Деди облустун маалымат катчысы Мамажан Бердишев. Мындай жолугушуулардан көп жолу болуп өттү, ал эми маселе ошол бойдон эле турат. Бул жолугушуу деле ошолордун бири, эч кандай маселе чечилбейт. Өлкө башчылары жолукканда деле эч нерсе чечилген эмес, дейт Аксай айыл өкмөтүнүн тургуну Нармат Касымов.
Мындай жолугушуулар менен жакында эле премьер министр келип кетти, министрлер келип кетти, эчтеке чечилген жок. Дагы эле чечилбейт, мына буяга чечилишке көз жетпейт да,
деди Нармат Касымов. Тирешүүлөрдүн баары чек аранын такталбагандыгынан, анан дагы жолугушууларда маселе кагаз түрүндө калып, иш жүзүндө чечилбей, документтерде эле калып калууда. Чечимдер жергиликтүү деңгээлде аткарылбай жатат. Жыйындарга жергиликтүү коомчулуктун өкүлдөрүнөн катыштырса, маселенин чечилүүсүнө бир топ жардам болмок, дейт эл аралык толеранттуулук үчүн коомдук фондунун Баткендеги бөлүм жетекчиси Роберт Абазбеков.
Күнүмдүк эмелер, конфликттер аябай көп. Ушулардын баардыгы ушул чек ара маселелерин чечилбегендигинен келип жатат. Албетте, азыркы мына жогорку деңгээлде жолугушууларды өткөрүү абдан жакшы. Эгерде ушунун кандайдыр бир жыйынтыгы боло турган болсо, бизде жолугушуулар болуп атат. Бирок ушулар жергиликтүү деңгээлде аткарылбай жатат да. Кагазда кандай жазган болсо ошол боюнча калып калат. Анан жолугушуу учурунда көбүнчө булар келишет дагы өз ара жолугушууларды өткөрүп кетет. Бул жерде ошол эле айыл өкмөттүн, граждандык коомдун өкүлдөрүн кошуп жолугушууларды өткөрсө практичный да,
деди Роберт Авазбеков. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Сиздер таң казаттык туп жатасыздар. Оштогу көз карандысыз жаңы заман гезитинин башкы редактору Эркин Кожогелдиев күтүүсүздөн каза тапканына 10 күн болду. Коомчулукта 37 жаштагы журналист өз гезитинде көп кишилердин тескери жоруктарын катуу ашкерлеп, коррупция темасын козгоп келген эле. Ошол анын өлүмүнө себеп болушу ыктымал деген да пикирлер бар. Жергиликтүү укук коргоо органдары Кожогелдиев кандай жагдайда, кантип өлгөндүгү туурасында маалыматтын жоктугун, эгерде маркумдун тууган уруктары арыз жазып кайрылышса, фактыларды териштирүүгө даяр экендиктерин айтышууда. Оштон кабарчыбыз Алишер Туксунбаев баяндайт.
Жаңы заман гезитинин баш редактору Эркин Кожогелдиев 16 ноябрда Ош шаарындагы үйүндө болгон. Саат 1:30 чамасында түштөнүү үчүн жубай экөө ашканасына кирген. Ошол маалда жүрөгүнүн тушун баскан бойдон шылкыйып кеп сөзгө келген эмес. Бул туурасында Азаттыкка баяндаган маркумдун жубайы Сапаргүл Сабирова көзү тирүүсүндө өмүрлүк жолдошунун коркутуп үркүтүүлөрү көп болгондугун, акыркы ирет 18 ноябрда үй бүлөң менен кошо жайлайбыз деп эскертишкендигин, Эркин өз ажалы менен өлбөгөндүгүн ачыктады.
Коррупционерлерди көп жазат эле, коррупцияны жазып жүрүп ошонун кесепети тийди го деп айтам. Эркин өз ажалы менен өлгөн жок. Дайым айтчу, артымдан бирөөлөр жүргөндөй эле сезиле берет. Ноябрдын 10-дорунда экен, 12-синде экен, ошондо айтты эле, 18-синде үйдө болбой эле койгула силер деп. Анан эмнеге десем, мага дагы эскертүү болуп атат, деди. Анан мындай ачылып, бул мени коркутту деп бир адам атын ачык айтып мага эч айтчу эмес.
Маркумдун жубайы Сапаргүл Сабирова кызы Алисанын уулу Баймандын коопсуздугун ойлоп, күйөөсүнүн сөөгүн текшертишпегендигин, ошондой эле укук коргоо органдарына кайрылышпагандыгын кошумчалады. Республикалык журналист коомдук биркмесинин аймактык эксперти Бакыт Ибраимов ошол жылдын 7 ноябрында Азаттыкка курган маегинде массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүн коркутуп үркүтүү соңку жылдары күч алгандыгына кабатырланып, буга жергиликтүү гезиттердин баш редакторлору Жылдыз Бекбаеванын сабалышын, Эркин Кожогелдиевдин опозаланышын мисал тарткан эле.
Түштүк регионунда Жылдыз Бекбаева журналист дегенде уруп кетишкен, Карасууда сот процесс учурунда Эркин Кожогелдиев жаңы заман редакторундагы бир нече телефон аркылуу звонить этип турушуп, постоянно угроза кылып турушат. Болгону дагы мындай жаман нерсеси ушул криминал жактан дагы болгон учурлар бар да.
Бакыт Ибраимов журналисттерди куугунтуктоого криминалдык топтор да аралашып жаткандыгын сөз эркиндигинде улуттуу коркунуч катары баалаган. Белгилүү укук коргоочу Төлөн Дыйканбаевдин туюмунда Эркин Кожогелдиев баш редактор экендигине карабастан, жаңы заман гезитинин ар бир санында жергиликтүү коррупционерлердин, сепаратисттердин кылык жоруктарын катуу ашкерлеген макалаларын байма-бай жарыялап тургандыктан ошолор да журналисттин ажалына себепкер болушу толук ыктымал.
Эркин Кожогелдиевдин өлүмүнө бул заказной убийствонун да эң эмеси, буга кысым ар кандай тараптан болгон. Ушул кыргыз улуту деп, кыргыз эли деп башын сайып бергендиктен булардын негизги причинасы сепаратисттердин колунан келиши мүмкүн. Экинчисинен биздин ички бийликтин ичинде отурган адамдардын да колунан келиши мүмкүн.
Тескерсинче коомдук иш мэри Кайым Кангелдиев Жаңы Заман гезитинин баш редакторунун тегерегиндеги жогорудагыдай версияларга кошулбайт.
Эркин Кожогелдиев чоңдорду абдан арача мынабу паракорлорду бетин сыйрып жазып жүргөн чыгаан журналист болчу. Бирок мен Эркин Кожогелдиевдин өлүмүн мен ушу киши колдоо дегенге анча кошула бербейм. Эркинге каршы бир аракеттер болуп аткандыгын, коркутуу болгондугун мен уккан эмесмин.
Дейт Абдыкайым Кангелдиев. Чыккан эткен күндө да Жаңы Заман басылмасынын баш редактору гезитинде теңирден тескери жорукторун катуу ашкерлеген аткаминерлердин же криминалдашкан башка күчтөрдүн колунан ажал тапты дегендей кептердин аягы басылчуда эмес. Ошол себепти Ош шаарындагы укук коргоо органдарынын жетекчилерине кайрылганыбызда алардын колунда Эркин Кожогелдиев кандай жагдайда кантип өлгөндүгү туурасында маалымат жоктугун, эгерде маркумдун тууган уруктары арыз жазып кайрылышса фактыларды териштирүүгө даяр экендиктерин билдиришти. Алишер Токсонбаев, Азаттык, Ош шаары.
Бишкекте саат 8:15 калды. Таңк азаттыкты Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салып өтсөм. Бийликке бир дагы оппозициялык кыймылдан же партиядан Кыргызстандын өнүгүү концепциясын сунуштаган расмий билдирүү түшө элек. Мындай маалыматты Азаттыкка президенттик администрация жетекчисинин орун басары Досалы Эсеналиев социал демократтар партиясынын өнүгүү концепциясын сунушташына байланыштуу билдирди. Жогорку кеңеш өкмөт түзүмүн өзгөртүп тез чечим алчу президиумун түзүүгө көңүл бурушу жана экономикалык багыттагы мыйзамдарды тез кабыл алышы зарыл. Парламент алдына мындай милдетти президент Курманбек Бакиев кече жогорку кеңештин төрагасы Айтибай Тагаев менен жолушканда койду. Бишкектин тургундарынын көбү жакынкы 2 жылда экономикалык абал начарлайт деген ойдо. Муну М-Вектор деген агенттиктин иликтөөсү аныктады. Эл аралык окуялардан Индиянын каржы борбору Мумбай шаарында куралчан согушкерлер бир катар терактарды ишке ашырышты. Кол салуулардын натыйжасында бир дегенде 80 адам наут болуп, 200 жакын киши жаракат алды. Британия жана АКШнын өкмөттөрү кол салууларды кескин айыптаган билдирүү таратышты. АКШнын жаңы шайланган президенти Барак Обама өлкөнүн улуттук банкынын мурдагы жетекчиси Пол Уолкерди экономикалык кеңешчилер комиссиясынын төрагасы кылып дайындады. Аталган комиссия каржы базарларын турукташтыруу боюнча чара көрөт. Ушул саат карата соңку кабарлардын айрымдары мына ушундай. Алар менен кененирээк www.azattik.kg интернет дарегинен тааныша аласыздар. Сиз Азаттык үналгысын угуп жатасыз. Берүүбүздү түз ободогу маек менен улантабыз. Маектерди бүгүн кесиптешим Айданбек Ахмат уулу алып барууда. Айданбек мырза, микрофонду сизге узатам.
Рахмат Зейнеп, бизде кезектеги маектешибиз Кыргызстандын мамлекеттик мүлкүн башкаруу боюнча мамлекеттик комитеттин статс катчысы Бакиров Сүйөркул Керимкулович мырза болмокчу. Биз Сүйөркул мырза менен мына Кыргызстанда азыркы кезде менчиктештириле турган ишканалардын тизмеси боюнча маек курабыз. Саламатсызбы Сүйөркул мырза?
Саламатсызбы.
Мына быйыл өкмөт түндүк электр, Бишкек жылуулук борбору, Бишкек жылуулук тармактар ишканасын саттыкка койду. Бул ишканалардан сырткары кайсы стратегиялык мекеме ишканалар келерки жылы менчиктештирилет?
Эми мындан тышкары азыркы убакта Кыргызтелекомдун мамлекеттик пакетин сатуу боюнча конкурс жүрүп жатат. Андан тышкары баягы программа бекитилген 2008-2012 жылга чейин ушул жерде бир топ ишканалар баягы мурдата бери сатыкка коюлуп бирок өтпөй келе жаткан мамлекеттик мүлк бар, ар кайсы акционердик коомдогу майда үлүштөр бар, ушулардын баары сатыкка коюлат. Бир топ ишканалар бар ал жерде.
Ошолордун ичинен мына стратегиялык ишкана деп эсептелген Кыргыз алтын, Кыргыз темир жолу, геологиялык чалгындоо ишканалары да менчиктештирилет келерки жылы деп оппозиция өкүлдөрү айтып жатат. Булардын канчалык чындыгы бар?
Эми жанагыл программага ылайык Кыргыз алтын 2012 жылга чейинки программада сатыкка коюу маселеси каралган жок. Кыргыз темир жолу болсо азыр бүгүнкү күндө мамлекеттик ишкана болуп саналат. Муну 100% мамлекеттик үлүшү бар акционердик коомго айлантуу жагы гана каралган, менчиктештирүү жагы эле карала элек. Ал эми жана геологиялык экспедициялык айрым ишканалар ушул Госком геологиянын сунушу менен программага киргизилген. Алар ушу 2012 жылга чейин эмки жылдан баштап айрым ишканалар ушу сатыкка коюу жагы каралган.
Мына Кыргыз телекомду менчиктештирүү жөнүндө айттыңыз, бул 44 миллион долларга бааланган эле. Азыр ушул конкурс кандай жүрүп жатат, качан аяктайт? Барбы талапкерлер алууга кызыккан?
Бул талапкерлер бар, 6 талапкер берген. Азыр ошол талапкерлердин сунуштары каралып жатат. Жакынкы арада жыйынтыгы чыгып калат го.
Мына 3 энергетикалык ишканага жогоруда аталган түндүк электр, Бишкек жылуулук борбору, Бишкек жылуулук тармактарга кызыккан инвесторлор чыгып жатабы? Бул эми эле жарыяланса да 27 январга карай бүтүш керек да конкурс берүү, конкурска арыз берүүлөр.
Ооба, бул 27 январга чейин болот. Эми азырынча кызыккан ишканалар бар деп айта албайм, анткени бир жумада да эле убакыт болду жарыяга берилген. Өзү опытыбыз боюнча бир айдан кийин гана, бирок 20 күндөн кийин келе баштайт. Анткени муну чоң компаниялар караштырат да, өздөрүнүн директорлор кеңешинде чечип, анан катышууга кызыктар болгондон кийин гана бизге билдирет. Азырынча ошол биздин жанагы сайттагы массалык маалыматтарга берген эмелер боюнча даярданча татылыш керек. Эми дагы бир 10-15 күндөн кийин гана билинет кайсы ишканалар бизге кызыгып жаткан.
Россиянын РАО ЭС кызыгып жатат деген бир маалымат түштү эле, чындыгы барбы азыр?
Булар ооба кызыгып информация алышкан. Али катышабыз же катышпайбыз деп айтып аткан жери жок, бирок информация алып азырынча ошол үстүндө иштеп жатышат, карап жатышат, катышса болобу же болбойбу деген маселени.
Чоң рахмат сизге, урматтуу каармандар. Биз менен Кыргызстандын мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча мамлекеттик комитетинин статс катчысы Сүйөркул Бакиров болду. Бизге бөлүнгөн убакыт бүтүп калды. Зейнеп, кепкезек өзүңдү кайрадан.
Рахмат. Түзөөдөгү маектерди бүгүн Айдынбек Акмат уулу алып барууда. Бул таңк азаттык, берүүбүздү улантабыз. Азаттыкта кезекти спорт темасына даярдалган баянга беребиз. Буга чейин Азаттыктан кабарлангандай, кечээ 26 ноябрда Германиянын Дрезден шаарында дүйнөлүк шахмат олимпиадасы жыйынтыкталды. Мында Армения шахмат боюнча 38-чи олимпиаданын алтын медалына ээ болду. Кыргызстандын шахматчылары 82-чи орунга ээленди. Шахмат олимпиадасынын жыйынтыктары тууралуу спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш кененирээк кабарлайт.
Германиянын Дрезден шаарында өткөн шахмат боюнча 38-чи олимпиадада Армениянын өлкөсүнүн эркектер командасы 2006 жылы Италиянын Турин шаарындагы олимпиадалык чемпиондугун сактап калышты. Израиль 2-чи, АКШнын шахматчылары 3-чү орунду ээледи. Быйыл чемпиондукту алууга аракет кылышкан орусиялыктар 5-чү орунда калышты. Олимпиаданы өткөргөн Германия өлкөсү 13-чү орунду ээледи. Ал эми Борбор Азия мамлекеттеринен Казакстан 37-чү орунга, Өзбекстан 50-чү орунга, Тажикстан болсо 71-чү орунга жетти. Командасынын курамы толук болбогон Кыргызстандын шахматчылары дүйнөлүк олимпиадада 82-чү орунга ээленди. Жалпысынан Дрездендеги дүйнөлүк шахмат олимпиадасына эркектер командасынан 154 өлкөдөн 156 команда катышты. Шахмат боюнча өспүрүмдөр арасында Азиянын эки жолку чемпиону Семетей Төлөгөнтегиндин устаты Төлөгөн Исаевдин айтымында Кыргызстандын улуттук командасы расмий чакырылганы менен 12 ноябрда шахмат олимпиадасы башталып жатканда гана виза жол кире маселеси чечилип даярдыгы чийки болуп калган.
Жаш балдар барышкан, запасной игрок жок. Ошондо дагы эмне алты сааттан ойноп атышты. Даярданыш керек болчу, сбор болгон жок. Акчаны карызга алып кетиш бир күн калганда, визасын дагы бир күндө ачтык. Шахмат ушу менен аксап атат да, балдардын эмгеги талаага кетип атат.
Шахмат олимпиадасына эл аралык гроссмейстер Леонид Юртаев, эл аралык спорт чевери Эмиль Молдобаев катышпай калышты. Кыргызстандын намысын спорт чеверлери Болот Такырбашев, Семетей Төлөгөнтегин, Саддам Давлетбаков жана Нурдин Самахов коргоду. 12 ноябрдан 26 ноябрга чейин созулган дүйнөлүк шахмат олимпиадасына Кыргызстандын кыз келиндер командасы да катышты. Алар Норвегия, Колумбия, Бириккен Араб Эмираттары өлкөлөрүнүн командаларын утуп алышкан. Бирок акылтай аймашында Кыргызстандын кыз келиндер командасы Эквадор, Израиль жана Хорватия өлкөлөрүнүн командаларынан жеңилүү ызасын тартышты. Нарындык машыктыруучу Тилек Такырбашевдин айтымында Кыргызстандын кыз келиндер командасы дурус оюн көрсөтүштү.
Кыздар командасы бул олимпиадада аябай жакшы ойношту. Тренировка болгондо мындан да жакшы ойношмок эл. Просто федерациясынын начарлыгынан ушундай болуп калды да, результат начар болуп калды эл.
Кыргызстандын кыз келиндер командасы жоон ортодо 49-чу орунду камсыз кылышты. Акылтай аймашында өлкөнүн намысын Грета Лим, Ирина Острый, Чыңгыз кызы Айжаркын, Жаңыл жана Бактыгүл Тиленбаевалар коргоду. Кыз келиндер командаларынан Грузия 1-чи, Украина 2-чи, Америка Кошмо Штаттары 3-чү орунду ээледи. 1-чи шахмат олимпиадасы турнир нации деп аталып, эркектер арасында 1927 жылы Лондондо өткөн. Анда 16 команда гана катышкан. Ал эми кыз келиндер арасында олимпиада 1957 жылдан бери өткөрүлүп келүүдө. 1972 жылдан бери эркектер менен чогуу 2 жылда бир өткөрүлүп турат. Кыргызстандын шахматчылары 1992 жылдан бери олимпиадалык таймашууларга катышканы менен ийгилик жарата алышпады. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Кабыл Макеш.
Бул таңка азаттык эми кезек маданий кабарда. Бийиктик басмасынан кыргыздын дүйнөгө атактуу жазуучусу маркум Чыңгыз Айтматовдун кыргызча 8 томдугу чыгып атат. Ошондой эле бул басмадан көгүлтүр экранга 50 жыл, Айкөл Манас, Бүбү Мариям, Рабаят басылмалары жана акын маркум Доктуркан Маанаева тууралуу китеп чыкмакчы. Айрыкча Айтматовдун кыргызча 8 томдугун сатып алууга суроо талаптар көп болуп жатат. Жарыкка чыгуу алдында турган бул эмгектер тууралуу Керемет Үкөктүн кабарчысы Фатима Абдалаева кеп салат.
Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынын кыргызча 8 томдугу Бийиктик басмасынан эл аралык Айтматов клубу менен биргеликте басылып чыгып жатат. Аталган 8 томдукка жазылуу ушул жылдын апрель айынан башталган эле. Учурда Айтматовдун 8 томдугунан 3000 даана чыгып жатат. Ал эми жазылууну каалагандар да эле көп, деди Бийиктик басмасынын директору Жумадин Кадыров.
Азыр биздин басмадан чыгып аткан китептин эң бир көрүнүктүүсү, чоңу, оору десек болот, бул Чыңгыз Айтматовдун 8 томдук китептери. Анын 5 декабрга чейин толук аяктап, акчасын алдын ала төлөгөн замандаштарыбызга, ишканаларга таркатып бермекчибиз. Бул 8 томдук көп окурмандардын дүйүрүн кызытып, кызыгуусун пайда кылып, анан кийин ошо ээ болууга умтулуп атышат. Бул биз үчүн кубанычтуу нерсе. Замандаштарыбыздын дилгирлиги бизди абдан шыктантты. Ушул китептин ар биринин ээси бар. Китебибиз чыга элек, бирок ала турган кишилери, кожоюндары бар, алар күтүп атышат.
Ошондой эле аталган басмада учурда КТРде көп жылдардан бери иштеп келе жаткан акын жана журналист Рабиха Алыбаеванын көгүлтүр экранга 50 жыл аттуу 30 басма табак көлөмүндөгү сүрөттүү эмгеги басылууда. Автордун айтымында бул эмгекти басып чыгаруунун башкы максаты кыргыз телерадиосуна эмгеги сиңген ишмерлердин эмгегин белгилөө менен элге дагы кеңири жеткирүү.
Мурда эле ушул идея мен көкүрөгүмдө жасап, мисалы Жолдубай Кайыпов жөнүндө, Тамара Жаманбаева эже жөнүндө, Роза Рыскелденова эже жөнүндө өзүм Балташ Каепович чыгар биздин режиссер. Улутуш Эшена Роза. Ушул кесиптештеримди жазып, анан басма сөздөргө жарыялап, анын баарын чогултуп, жыйнап түшчүмүн да. Ушулардын баарын чогултуп, мүмкүн бир кичинекей бир китеп кылсам деп.
Белгилүү акын Доктуркан Маанаева 2007 жылы 55 жаш курагында дүйнөсү алып кетти. Анын поэзиясы, драмалары кыргыз окурмандарына жакшы тааныш. Акындын кызы Наристем жаңы журналынын редактору Мери Мусаева Доктуркан Маанаева тууралуу эскерүү китебин жана чыгармаларынын тандалмаларын чыгарып жатат.
Бул китепке апамдын замандаштарынын, бир туугандарынын, курсташтарынын, жакын санаалаштарынын ой пикирлери, эскерүүлөрү кирмекчи. Ал эми чыгармалар топтомун буюрса ушул тандалмалар деген ат менен жазгыга пландаштырып атабыз.
Бийиктик басмасынан дагы алдыда Айкөл Манас, Бүбү Мариям китептери жана жазуучу Сулайман Рыспаевдин балдар үчүн жазылган Рабаят китеби кайталанып басылып жатат.
Бул деле замандаштарыбыз үчүн белгилүү нерсе. Айкөл Манас деген китеп чыккан болчу. Бул Манас эпосунун жазуу варианты деп таанып атышат. Биз да ошону тааныйбыз. Окумуштуулардын айрымдары туура көрүп ушул пикирге макул боло башташты. Айкөл Манас дастанын көбөлү нускада чыгарабыз. Ал китептин түшүндүрмөсү катары эсептелген Бүбү Мариям деген да бир китеп ушул экөө тең элтишип чогуу чыкмакчы жана чогуу тархамакчы. Сулайман Рыспаев деген замандашыбыздын мугалим, окумуштуу, ошол эле мезгилде чыгармачыл инсан. Ал кишинин ырлары жарык көргөн, башка китептери жарык көргөн, окуу китептери чыккан, бирок ал киши түзгөн, балдар үчүн түзгөн Рабаят деген китеби жайында жарык көргөн эле ошол жарык көргөн китеп жакшы таркап кетип, түгөнүү алдында тургандыктан биз кайра дагы чыгармак болдук. Балдар үчүн китеп чындыгында эле абдан аз чыгып аткандыктан талапка ылайык болуп калды,
деди Бийиктик басмасынын директору Чумадин Кадыров. Бишкектен Фатима Абдалаева.
Бишкекте саат 8 чамалап калды. Экинчи бир сааттык программабызды баштаарын алдында соңку кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салып өтсөм. Энергетика жана отун ресурстары министрлигинен бошотулган Сапарбек Балкыбеков электр станциялар ишканасынын башкы директорлугуна дайындалды. Кыргызстан Кытайдан сүт азыктары менен жумуртка сатып алууга тыюу салды. Мындай маалыматты айыл суу чарба министрлиги таратты. Эл аралык окуялардан Индиянын каржы борбору Мумбай шаарында куралчан согушкерлер бир катар терактарды ишке ашырышты. Кол салуулардын натыйжасында бери дегенде 80 адам набыт болуп, 200 жакын киши жаракат алды.
Ирактын парламенти америкалык жокерлердин Ирактагы мөөнөтү тууралуу АКШ менен түзүлгөн келишимге добуш берүүнү бүгүнкү калтырды. Документте америкалык жокерлерди 2011 жылдын этегине чейин Ирактан чыгарып кетүү каралган. Мына ушул жана башка окуялардын өнүгүшү тууралуу алдыдагы бир саат боюндагы сөз кылабыз. Сиздер менен бүгүнкү таңды Бишкектен Бүбүкан Досалиева, Шайлобек Бүйшеев, Айданбек Акмат уулу, Прагадан Эсенбай Нурушев жана мен Зейнеп Мартбек кызы бирге тосуп жатабыз. Үн операторлор Бишкекте Максат Акматжан уулу жана Прагада Михаил Шульц. Биздин азаттыктын интернеттеги баракчабыздын дареги www.azattik.kg. Биз менен бирге болуңуз. Биздин экинчи сааттык берүүбүз мына азыр саналуу секундтардан кийин башталат.